Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanje. U ovoj emisiji možete čuti noćas bačena bomba na policijsku stanicu za Vidovićima, svojevremeno jakom uporištu radikalno vehabijskog pokreta. Opozicija Republici Srpskoj demantuje pisanje ruskog Sputnika da u dosluhu sa stranim centrima sprema rušenje Milorada Dodika. Povodom upozorenja vlasti o pripremi državnog udara u Srbiji, da li je u pitanju paranoja ili politički spin? Da li će Crna Gora dobiti pozivnicu za NATO? O tome za naš program govori analitičar Bodo Weber. I pored negodovanja dela javnosti oko muftije Muamera Zukorlića, u Novom Pazaru kantautor Đorđe Balašević održao je sinoć prvi od dva najavljena koncerta u ovom gradu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je danas posle sastanka s francuskim predsjednikom François Hollandeom u Washingtonu da SAD i Francuska moraju zajedno da unište islamsku državu. Obama je rekao da su se on i Hollande saglasili da države u međunarodnoj koaliciji koju predvode SAD moraju više učiniti u borbi protiv islamske države. On je poručio da Rusija treba da igra konstruktivniju ulogu u borbi protiv ove ekstremističke organizacije. Francuska će pojačati vazdušne napade na položaje islamske države, ali neće slati kopnene trupe u Siriju, kazao je Hollande. On smatra da je nužno zatvaranje granice između Turske i Sirije da bi se sprečio dolazak terorista u Evropu. U međuvremenu tenzije je izazvalo tursko obaranje ruskog aviona. Istovremeno Obama i Hollande su apelovali na Mosku i Ankaru da smanje tenzije nakon što su turski avioni oborili ruski avion. U međuvremenu NATO je podržao teritorijalni integritet Turske. Više pojedinosti Biljana Jovićević.
Turska je na granici sa Sirijom oborila ruski borbeni avion Suhoj 24, tvrdeći da je narušio njen vazdušni prostor. Turkmenske pobunjeničke snage u Siriji također tvrde da su ubile oba ruska pilota. Turska tvrdi da se na obaranje ruskog aviona odlučila nakon više puta ponovljenog upozorenja o koje su se ruski piloti oglušili. Premijer Ahmed Davutoğlu ovako je branio postupak svoje zemlje.
Mi nemamo pretenzija na teritoriju bilo koje zemlje. Svi bi morali biti svjesni da je naše međunarodno pravo i obaveza da učinimo što god je neophodno da preduzmemo sve mjere protiv bilo koga ko krši naš vazdušni prostor ili naše kopnene granice. Uprkos činjenici da smo izdali više upozorenja i naglašavamo naša obavezujuća pravila sa zadnjeg sastanka za bezbjednost povodom situacije u Siriji, održanog u nedjelju 22. novembra.
U isto vrijeme kad i Davutoğlu oglasio se i Sočija ruski predsjednik Vladimir Putin.
Današnji gubitak predstavlja zabadanje noža u leđa od strane saradnika terorista. Ne mogu to kvalifikovati nikako drugačije. Današnji tragični događaj imaće značajne posljedice, uključujući i po rusko-turske odnose.
A prve kontramjere su otkazivanje posjete ruskog ministra vanjskih poslova Lavrova Turskoj, koje je trebalo da se održi s jutra 25. novembra, te preporuka Rusima da ne idu u Tursku.
Bez obzira na današnji incident, kritična masa terorističkih manifestacija je akumulirana na turskoj teritoriji, što prema našim procjenama nije ništa manje nego u Egiptu. U tom kontekstu, naravno, ne preporučujemo našim građanima da posjećuju Republiku Tursku zbog turizma niti bilo kojeg drugog razloga.
Nekoliko ruskih turoperatera već je otkazalo aranžmane za Tursku. Velika Britanija je saopštila da je riječ o ozbiljnom incidentu, dok su Sjedinjene Države saopštile da se radi o incidentu između Rusije i Turske. Objavljeno je da su sirijski borci uništili ruski helikopter raketom odmah nakon što su ga prisilili na prinudno slijetanje u blizini oblasti koje su pod kontrolom vladinih trupa u provinciji Latakija, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Prema istim izvorima desetak ljudi bilo je u helikopteru, ali su uspjeli da izađu iz njega i sklone se prije nego što ga je druga raketa potpuno raznijela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O noćašnjem napadu eksplozivnom napravom na policijsku stanicu u Zavidovićima, mjestu koje je svojevremeno bilo jako uporište radikalnog vehabijskog pokreta. Povrijeđenih nema, sumnja se da je riječ o terorističkom napadu koji se dogodio u jeku pojačanih bezbednosnih mjera nakon ubistva dvojice vojnika oružanih snaga BiH. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Policija u Bosni i Hercegovini ponovo je na udaru. Na policijsku stanicu u Zavidovićima nešto prije jedan sat jutros bačena je eksplozivna naprava. Povrijeđenih nema, a pričinjena je manja materijalna šteta na objektu. Sumnja se da se radi o terorizmu. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić.
Budući da postoje indicije da u ovom slučaju ima elemenata krivičnog djela terorizma, postupanje u ovom slučaju je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje će i voditi dalju istragu i po čijem nalogu je formiran zajednički tim SIPE, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, koji će raditi na prikupljanju operativnih saznanja te je identifikovanju i lociranju lica koje je aktiviralo eksplozivnu napravu.
Još jučer je u blizini policijske stanice u Zavidovićima nađen dio eksplozivne naprave koja nije detonirana jer je, kako se navodi iz policijskih izvora, bila nekompletna. Suad Merašević, načelnik općine Zavidovići, kazao je kako nema mjesta panici.
Naravno da dođe ovo zabrinjavajuća situacija i za građane općine Zavidovići i građane Bosne i Hercegovine i mislimo da unatoč razočarenjima i zabrinutim ne bi trebalo biti prostora za paniku.
Napad na policijsku stanicu u Zavidovićima dogodio se nepunih 7 dana od terorističkog akta i ubistva dvojice vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu i u vrijeme kada je izuzetno podignut nivo sigurnosti. I direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač nakon ubistva vojnika naveo je kako će biti nadzirana mjesta i provjeravane osobe bliske radikalnim pokretima.
Radi se na tom već duže vremena i ja se ne bi složio sa nekim ocjenama koje sam čuo zadnjih dana da postoje neka mjesta u ne samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, nego u Bosni i Hercegovini u cjelini nad kojima maltene država nema nikakvu kontrolu. Tamo je neki tamni vilajet u kome ne može se ući, da tamo vladaju nekakva pravila šerijatskog prava ili ne znam nija. Ima pojavnih oblika te vrste, ali da je to baš kompletna naseljena mjesta sa takvim van države stvorenim institucijama, mislim da to nije tako.
Mada policija traga za napadačem, indikativno je da je u jeku nadzora meta policijska stanica i to u dijelu Bosne i Hercegovine od ranije poznatom po djelovanju radikalnih elemenata. Iz Zavidovića je u Gornju Malču otišao Nusret Imamović, koji će kasnije otići i na ratište u Siriju. Imamović je stavljen na crnu listu State Departmenta i označen kao bosanski teroristički lider. Iz Zavidovića je Jasmin Kiserović, također povratnik sa sirijskog ratišta, koji je identifikovan i na snimku na kojem se pozivaju pristali militanata Islamske države da ubijaju na Balkanu. Pojačan nadzor nakon terorističkih aktivnosti već danima je i na putu za Gornju Malču, mjesto na čijem je čelu do odlaska u Siriju bio upravo Imamović. Policija Brčko distrikta je na terenu i provjerava identitet osoba i kontroliše vozila. Napad u Zavidovićima treći je u Bosni i Hercegovini na policijske službenike, a koji se veže uz terorizam. Haris Čaušević, zvani Oks, 2010. godine postavio je eksplozivnu napravu ubivši jednoga, povrijedivši je 6 policajaca. Potom je u aprilu ove godine Nerdin Ibrić upao u policijsku stanicu u Zvorniku, naoružan automatskom puškom te u terorističkom napadu ubio jednog, a povrijedio 2 policajca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li se sprema rušenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kako prenosi ruska novinska agencija Sputnik? Prema njoj postoji tajni plan iza kojeg stoji opozicija u dogovoru sa određenim međunarodnim centrima. Opozicija je ovo ocenila kao još jednu izmišljotinu vlasti, a od pisanja Sputnika se ogradila i ruska ambasada u BiH. Više pojedinosti Erdoğan Katana.
Tajni plan za rušenje Milorada Dodika prema pisanju ruske novinske agencije sprovela bi članice opozicionog bloka u Republici Srpskoj, Saveza za promjene, koga čine Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa, Narodni demokratski pokret i još nekoliko manjih partija u saradnji sa pojedinim medijima, nevladinim organizacijama i određenim međunarodnim centrima. Plan podrazumijeva svakodnevno žestoke napade na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koga treba dodatno potpirivati i provocirati uz permanentnu kriminalizaciju njegove ličnosti i stalne optužbe za navodno pokrivanje kriminalizovanih osoba, navodi se u ovom dokumentu. Dodaje se da treba ići u permanentno recikliranje navedenih afera koje plasira jedna televizija iz Republike Srpske, neki portali iz Banja Luke i jedan dio federalnih medija, a u akciji rušenja aktuelne vlasti u Republici Srpskoj podršku će pružiti i pojedini mediji iz regiona. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, odbacujući sve navode o tajnim planovima opozicije na rušenju Dodika, kaže da se samo radi o nastavku fabrikovanja laži aktuelnog režima.
To samo pokazuje da Dodikovom režimu nije ništa da kuje i da kreira lažne vijesti i da pritome zloupotrebljava i Rusku federaciju. To je bruka i sramota za Milorada Dodika i za njegovu bulumentu, koja očigledno ne preza ni od čega, pa i od ovakvih lažnih vijesti kojima želi da stvara političke tenzije i sukobe u Republici Srpskoj.
Funkcioner Narodnog demokratskog pokreta i poslanik u predstavničkom domu državnog parlamenta Momčilo Novaković smatra da se vjerovatno radi o plaćenom i naručenom tekstu, naglašavajući da opozicija nema namjeru da ruši aktuelnu vlast u Republici Srpskoj nasilnim putem.
Sigurno niko iz opozicije nema namjeru na ovakav način da se obračunava sa političkim neistomišljenicima, ali isto tako mi ni nećemo stvar pratiti na način kao da nas to ne zanima. Dakle, kritički ćemo se i dalje odnositi prema radu svih zvaničnika u vlasti.
Ovo je samo još jedan šablon po kojem vlasti u Republici Srpskoj brane sebe i svoj kriminal, izmišljajući stalno unutrašnje i vanjske neprijatelje. Mišljenja je predsjednik stranke Napredna Srpska Adam Šukalo.
Gospodin Dodik je postao pravi šaljivdžija, a Sputnik u ovom slučaju, s obzirom da je ugostio prije 7 dana gospodina Dodika, očigledno čita sad ono što im je on tom prilikom napisao.
Čak se i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov ogradio od pisanja Ruske novinske agencije. Nakon razgovora sa ministrom inostranih poslova BiH Igorom Crnatkom, ruski ambasador u BiH je izjavio da navodi izneseni u tekstu tajni plan za rušenje Dodika ne predstavlja zvanične stavove Rusije i da zvanična Moskva ne podržava kvalifikacije prema određenim političkim partijama i političarima koje su u njemu navedene. Možda najbolji stav dijela javnosti koji se kritički odnosi prema vlasti iznio je psiholog Srđan Puhalo, koji je u otvorenom pismu Dodiku poručio ili uhapsi odmah bagru koja hoće nelegalno i nasilno da te smijeni i preuzme vlast u Republici Srpskoj ili nas nemoj više sluđivati. Podsjećajući da je vlast slične scenarije predviđala i 2013. i 2014. godine, Puhalo kaže.
Mi smo pročitali nešto što se zove pismena vježba, bez bilo kakvog dokaza, bez bilo kakvih dokumenta, bez jednog imena, prezimena, bilo čega što na bilo koji način tu priču čini relevantnom i ozbiljnom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
I dalje o teorijama zavere, ovoga puta u Srbiji. Već nekoliko dana dve TV stanice Pink i Studio B, za koje se zna da su bliske vrhu vlasti, tačnije premijeru Aleksandru Vučiću, plasiraju i po nekoliko puta repriziraju emisiju kojima prvi čovjek tabloide Informer, koji najčešće ugošćava premijera, tvrdi da se sprema državni udar. Više pojedinosti Branka Mihajlović i Branka Trivić.
U atmosferi paranoje o državnom udaru i Vučićevim neprijateljima oča se otvorio prostor za fizički napad na Miroslavu Milenović i Saveta za borbu protiv korupcije. Da li iza poslednjih pokušaja stvaranja panike stoje neki racionalni politički interesi? Pitali smo sagovornike sa dva različita politička spektra. Vesnu Pešić možete čitati u Peščaniku, a Đorđe Vukadinovića u Novoj srpskoj političkoj misli. Vukadinović kaže da je, kad je reč o poslednjim događajima, a i inače u srpskom političkom životu, teško reći gde počinje ili prestaje paranoja, a gde se ona pretapa u hladnu i možda ciničnu, ali racionalnu, političku računicu i obrnuto.
I u ovom konkretnom slučaju, koji predstavlja kvalitativni pomak u negativnom, naravno, smeru, ostaje ista neizvesnost. Stvar deluje još ogoljenije paranoidno, ali isto tako teško je pretpostaviti da je samo o nekom individualnom projektu gospodina Vučićevića, a pogotovo s obzirom na poznatu činjenicu da je on ekstremno blizak sa predsjednikom vlade, kao ostalom i ovi mediji koji ga ovih dana vrte. S druge strane, nije nikakva tajna, postoji nesloga u vrhu i SNS-a i u vrhu vlasti. Vidim da se targetira i predsjednik Nikolić upravo ovih dana ili ovih sati, što ne treba imati previše iluzija kada je reč o ovoj drugoj strani fronta koja još uvijek nije do kraja formirana. Dakle, mislim da se pripremaju i medijske i političke baterije za neki politički obračun koji će, ako bude sreće, završiti nekim vazbenim parlamentarnim izborima, a ako ne bude sreće, onda i na mnogo gori način.
Antirazumski je to što se sada dešava u Srbiji. To namjerno proizvođenje nenormalne situacije u društvu, kaže sociološkinja Vesna Pešić, ali dodaje da se preko te paranoje verovatno održava vlast.
Ovo insistiranje na haosu, na ubistvima, na patologijama, na državnim udarima, to je namerno pravljenje nenormalnih situacija u društvu, a ja mislim da je to način da se seje nekakva konfuzija, pa kod koga prođe, prođe, nema ničeg racionalnog u tome, to je antirazumski što se sad dešava u Srbiji.
Upravo jedno istraživanje pokazalo, Srbija je na trećem mestu od ne znam koliko zemalja sveta, po stepenu paranoje. Da li je ovo podhranjivanje te paranoje?
Tu ste potpuno u pravu, ali ona se podsjeće još tamo negde od 87. godine prošloga veka o tome da su Srbi ugroženi, da im preti genocid, znači ta paranoja je bila počela još onda da raste i ta paranoja nikad nije bila otklonjena. Budući da su tu paranoju i 90. godina najviše širili upravo radikali tamo da je Vučić i pripadao, onda mene li malo neću ni što on igra da tu kartu paranoja i što toliko podsjeće. To je, možemo na kraju krajeva da kažemo, jedna radikalska fora koju su onda činili 90. godina, a on primenjuje taj sistem u mirodovskog doba, ali možda je to nešto što je naučeno da se preko te paranoje održava vlast.
Kad se napravi takva jedna atmosfera, onda mu dođe kao normalno kada se prebije žena iz Saveta za borbu protiv korupcije.
To je apsolutno za nas prvorazredni događaj, jer mi stalno vidimo da se istovremeno odvija jedna visoka količina nasilja koja na neki način treba da bude prikrivena ovim lažnim nasiljima o državnom udaru, znači o tome što ne postoji, ali postoji i realan teror i realno nasilje.
Da li u tvrdnjama o državnom udaru ima i elemenata krivičnog dela? Pitali smo Slobodana Šoškića, predsjednika Advokatske komore Beograda. On smatra da ima.
Po meni to uznemirenje građana postoji kao posljedica iskaza određenih lažnih vesti, odnosno netočnosti i, da tako kažem, krivih informacija. Naravno, građani ne iskazuju svi uznemirenje tako što se okupe na nekom trgu i drhte i plaču. Građani mogu da budu uznemireni i da to prikrivaju, ali da žive u jednom užasnom, stresnom iščekivanju šta će se sutra dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Branka Trivić.
I dalje o spinovanju koje je moguće tamo gdje ne postoji kritička javnost. Ovo su zaključili učesnici debate o medijskom spinovanju, dodavši da su u Srbiji nestali javna debata, rasprava i kritičko mnjenje, dok je ostao haos u kome je lako manipulisati. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Aktuelna vlast ima alergijsku reakciju na kritiku. Ocenjeno je između ostalog na debati medijsko spinovanje kao forma uznemiravanja javnosti u organizaciji Centra za demokratiju i fondacije Friedrich Ebert, koja je, kako su zaključili učesnici, organizovana u prilično aktuelnom trenutku.
Ja očekujem da ćemo mi ovu temu ozbiljno tretirati, jer ona je nešto što je danas tehnika vladanja.
Ocenio je Dragoljub Mićunović, predstavnik fondacije Centar za demokratiju, a takvu ocenu dugogodišnjeg visokog funkcionera danas opozicione demokratske stranke dopunio je sociolog Ratko Božović.
Mi smo ovdje u situaciji da se oblikuje javno mnjenje koje će biti u znaku obmanjivanja i prevare. Zato je spinovanje ovdje na neki način tehnika ili tehnologija kojim se utiče na javno polje ili samu javnost, da ne bi ona postala kritička javnost.
Na delu je duhom siromašno pozorište, dodaje Božović, i kao primjer navodi tabloidni show nazvan Rušenje Vučića, koji je nastavljen gostovanjem urednika vlastima bliskog tabloida na vlastima bliskoj televiziji.
Kad je premijer trebalo da ide u Kinu, onda se desilo čudo neviđeno. Ja mislim da nikada tako nešto nije bilo na televiziji. Nikada se nije desilo to, ta pomamna strast da se odgovara premijer da ne putuje slučajno, jer će se desiti ovdje nešto strašno. Ispričala se nekakva priča neverovatna. Pobrojani su ljudi koji su sporni i koji nisu sasvim, po mišljenju novinara, u ljubavi sa premijerom, jer ovdje mi manje više ne samo da bi trebali da aplaudiramo premijeru, nego bi bilo poželjno da ga volimo.
Način na koji se predstavnici vlasti obraćaju novinarima pokazuje prezir, primećuje Zoran Lutovac iz Instituta društvenih nauka i dodaje da je atmosfera takva
da vi imate alergijske reakcije na svaku kritiku.
Dragoljub Mićunović, koji za sebe ima dugogodišnji staž u poslaničkoj klupi, zaključuje da institucije danas nemaju moć da se bore, te da je borba sada isključivo na javnosti.
Javnost je danas nešto što uzbuđuje i u svakom slučaju može da ugrozi nekoga ko misli da može sam da vlada ili da vlada na način na koji on to hoće. Jedina odbrana u ovom trenutku nije u institucijama, nego upravo u javnosti. ono ponižavanje parlamenta koje danas imamo, suda je, tužilaštva, svega ostaloga, moguće je samo zato što te institucije više ne znače ništa, su ispražnjene u moći, ali ostaje javnost od koje se plaše i zbog toga se njom manipulišu i spinuju je i rade sve ono što rade.
Sociolog Ratko Božović zaključuje na kraju da su u Srbiji nestali javna debata, rasprava i kritičko mnjenje.
I zato postoji ovo, postoji ovaj košmar koji navodno pravi neko drugi, a prave ga baš oni koji su navodno došli tu da ga na neki način pomalo učine mogućim, da ga prevladaju, a to je paradoks. Ovdje zapravo imamo taj paradoks da pravi haos onaj koji se kobajagi bori protiv haosa. Eto, to je nešto što bi valjda trebalo da dođe do svih ljudi kojima nisu ispražnjeni mozgovi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o šansama Crne Gore da dobije pozivnicu za članstvo u NATO-u na samitu u decembru. O tome za naš program govori politički analitičar iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije Bodo Weber. Razgovarao Petar Komnenić.
Prema pitanju uglednog njemačkog lista Die Welt, Crna Gora će sigurno dobiti pozivnicu za pristupanje NATO-u.
Moja isto je procjena da je prilično sigurna taj. Znači da je Crna Gora dobiti taj poziv. Po nama je pošle godine već trebala makar uslovni poziv dobiti Crna Gora s obzirom na strateški interes alijance u regiji, u geopolitičkom kontekstu, ali pošto je tada bilo tjesno i nije bilo baš objašnjeno dosljedno zašto taj nije slijedio pošle godine, mislim da će svakako ove godine biti taj poziv.
Do sada se odnos Francuske prema pozivu Crnoj Gori pominjao kao upitan. Kako mogu posljednja dešavanja uticati na odluku zemalja članica NATO, uključujući Francusku?
Pozicija Francuske u nekim pitanjima u regiji, inače kad se dolazi do sigurnosnih pitanja, ponekad malo je čudno, ali pošto je prošle godine, po mom saznanju, nije bilo presudno pozicija Francuske, nego bilo presudno što je Njemačka negdje bilo neodlučno, a SAD su bili protiv godine da se Crna Gora dobije poziv. Mislim da će biti odlučujući i ove godine pozicija SAD i Njemačke.
A koliko mislite da su posljednja dešavanja uticala na težinu stava Francuske oko čitave priče?
Ako mene pitate pozicije Francuske, to bismo mogli i pozicije Njemačke uvesti. Ako se radi o nedavnim, sad neposrednim dešavanjima oko islamističkog terorističkog napada u Francuskoj i malo ublažavanje pozicije Zapada prema Rusiji, što mislim da u cjelini je veliki problem kad se gleda i na položaj Rusije na Balkanu i pitanje koliko je umešano nedavne trenutno dešavanje nemire, proteste u Crnoj Gori do podrške Republici Srpskoj dosljedno već nekoliko godina. Do sadnje zadnjeg izglasa protiv jedne dume, protiv NATO članstva Crne Gore. Mislim da to bi moglo biti smjetno. Verujem da nije u slučaju pozicije SAD i Njemačke prema NATO članstvu Crne Gore.
Ajde se vratimo malo na Rusiju. Dakle, Ruska Duma je usvojila izjavu kojom se protivi širenju NATO-a na Crnu Goru. Koliko taj stav može uticati i kako može uticati na donošenje odluke?
Mislim da je to najjasnije, najdirektnije protivljenje, izražavanje protivljenja koje je uvijek bila tu NATO članstvo Crne Gore zadnjih par godina. Makar su maske pale, ako su uopšte maske postavile. Mislim da to neće biti odlučujući. SAD je bilo postavila neke uslove reformske prošle godine, to su bile neke, ja bih rekao, uslove reformske nižeg ranga, nije u tom kontekstu bilo upno da su SAD za NATO članstvo Crne Gore, to je više bilo pitanje vremena, tako da ovo nikako ne može pomenuti kost.
Nemački analitičar Bodo Weber u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li je kardinal Alojzije Stepinac bio svetac ili ratni zločinac? O tome je bilo reči na okruglom stolu u Zagrebu, sa koga javlja Eni Zebić.
Ne moramo se složiti, ali moramo saslušati jedni druge i razgovarati. To je vjerojatno bila misao vodilja organizatora skupa o kardinalu Stepincu i Srbima u vrijeme NDH, na kojem su o istim temama, odnosu Stepinca prema NDH i odnosu prema Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorili među ostalima jedni za drugima hrvatski i srpski povjesničari. Za nas katolike, kardinal Alojzije Stepinac je blaženik, te vjerojatno uskoro i od katoličke crkve proglašeni svetac, kazuje zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Međutim, osporavanje i prijepori nisu nestali.
Nadam se da će današnji dan biti doprinos inicijativi pape Franje da se putem radne skupine u kojoj bi trebali biti stručnjaci učini korak prema boljemu razumijevanju života i djelovanja blaženoga Alojzija Stepinca.
Zagrebački povjesničar Mario Jarebije, govoreći o Stepinčevom odnosu prema vlastima NDH, kazao kako je on, kao većina hrvatskih građana, sa entuzijazmom gledao na uspostavu hrvatske države, ali da je osudio zločine nad Srbima i Židovima.
Njegovo negodovanje zbog ovih progona, primjerice njegovo negodovanje zbog ubojstva 260 Srba u Glini već u svibnju 1941. pokazuje da se on nije mirio sa postupcima novog ustaškog režima, da je prosvjedovao i postoje nekako brojni podaci da je onda kasnije nastojao i pomoći progonjenima.
Na istu temu Milan Koljanin iz Instituta za savremenu istoriju Srbije kaže kako je Stepinčevo djelovanje bilo podređeno jednom cilju, širenju katoličke crkve i organizaciji društva u skladu sa vatikanskom politikom.
On je bio uveren da je velika nezavisna hrvatska država stvorena u okviru novog poretka, pogodan institucionalni okvir za ostvarenje tih ciljeva, bez obzira na cijenu u ljudskim životima kojima je to plaćeno. Povremene intervencije za progonjene Srbi i Jevreje, pre svega za one koji su prešli u katoličku veru, je zakasnilo javno osporavanje ideoloških načela na kojima su vršili progoni Srbi i Jevreje i Roma, nikada nisu ozbiljnije dovodili u pitanje podršku Stepinca i crkve ustaške države do samog kraja njenog postojanja.
Govoreći o Stepinčevom odnosu prema Srbima i pravoslavlju, Radmila Radić iz Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije iznijela je niz Stepinčevih citata kojima je željela ilustrirati svoju tezu da je taj odnos bio oštro negativan.
Nije reagovao ni zbog progona i ubistava episkopa i sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Glasine o stradanju nazvao je srpskom propagandom, iako imao informacije kako o logorima, tako i o zločinima.
Miroslav Akmanča iz Hrvatskog instituta za povijest nije našao argumente za zaključak da je Stepinac, koji je osuđivao Karađorđevićev režim i beogradski centralizam, pokazivao netrpeljivost prema SPC-u ili Srbima, podsjećajući da su na suđenju Stepincu mnogi pravoslavci željeli svjedočiti njemu korist, ali da im to komunističke vlasti nisu dopustile.
Ključno pitanje koje postavljaju neki hrvatski povjesnici, ali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve i srbijanske političke scene, u nedostatku argumenata je li Stepinac mogao učiniti više. No nije li to pitanje koje se može postaviti svima nama, običnim ljudima, ali svakom do sada proglašenom svecu?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme. Policija na više mjesta u Vojvodini blokirala stotinjak poljoprivrednika koji su na svojim traktorima krenuli u protestnu vožnju ka Beogradu, nezadovoljni predloženim izmjenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Miroslav Kiš, poljoprivrednik iz Subotice.
Davanjem prava prvenstva zakona 30 godina strano ili domaćem investitoru 30% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu nepovratno se gubi najveći neobnovljivi prirodni resurs Srbije, koji sada obrađuju naši poljoprivredni. Ako ovakav zakon bude usvojen, porodiča poljoprivredna gazdinstva će biti potpuno uništena i doći do potpunog odumiranja sela, a naročito u ovih se nalaze 10% obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu.
Iz kulture i pored negodovanja dela javnosti u Novom Pazaru, kantautor Đorđe Balašević održao je sinoć prvi od dva najavljena koncerta u ovom gradu.
Šta očekujete u Novom Pazaru? Kako reaguješ na ono što su oni rekli za ono?
Ovako je Balašević počeo sinoćni trojipočasovni koncert u prepunoj sali kulturnog centra u Novom Pazaru i na neki način zakopao ratne sekire sa svima onima koji su se oštro protivili njegovom dolasku u ovaj grad. Podsećamo da su sandžački portali bliski muftiji Muameru Zukorliću kritikovali organizovanje koncerta čuvenog panonskog mornara jer smatraju da on u svojim pesmama psuje Boga i na najprizemniji način vređa islam i muslimane.
Ako bi to bilo šta pomoglo, imaju jedno veliko moje blanko izvinjenje i ovim putem, jer zadnja mi namjera bila da uvredim nekoga, ali sa Bošnjacima imam drugu jednu priču, jednu drugu vezu koja se provlači od Sarajeva mnogo pre i recimo posebno od 97. godine pa nadalje. Tako da mi je savest potpuno čista, žao mi ako neko uvređen, to je bila zadnja namera koju sam imao kad sam pristao da konačno dođem u Pazar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Opširni o protestu poljoprivrednika u Vojvodini i koncertu Đorđa Balaševića u Novom Pazaru, našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Policija blokira stotinjak poljoprivrednika koji su iz više vojvođanskih mesta traktorima krenuli u protestnu vožnju ka Beogradu.
Nićemo biti na tom putu ako treba 10 dana. Nećemo se stanje povjerovati. Ovo je u pitanju opstanak ljudi na selu.
Bivši direktor kulturnog centra Novog Sada Andrej Fajgelj pušten iz pritvora da se brani sa slobode po optužbi za pozivanje na nasilno rušenje poretka. Hoće li biti sastanka vlasti i opozicije u Crnoj Gori 1. decembra na poziv predsjednika parlamenta Krivokapića? O teškom položaju medija u Crnoj Gori Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Provladini mediji su ili direktno pod uticajem vladajućih struktura ili staju u odbranu vladajućih politika zbog finansijskih i poslovnih interesa. Oni koji ostaju spremni da dovode u pitanje vladine odluke, njihov dalji opstanak je doveden u pitanje.
I pored negodovanja dela javnosti u Novom Pazaru, kantautor Đorđe Balašević održao sinoć prvi od dva najavljena koncerta u ovom gradu.
Podijelili smo Novi Pazar na dva dela, mi se sviđa što pripadam baš ovome koji je večeras bio na njegovom koncertu.
O teškom položaju baleta u regiji. Jelena Kajga, umjetnička direktorica iz Beograda, izjavila tokom regionalnog skupa u Sarajevu da sve više mladih baletana odlazi u inostranstvo.
Isto vreme i lepo i loše osjećanje da ga vaša publika zapravo nikad neće videti. Mi kad bismo sabrali sve naše igrače koji su napustili zemlju, to bi bio jedan ansambl svetskog renomea.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomsko-socijalne teme. Policija je na više mesta u Vojvodini blokirala ukupno stotinjak poljoprivrednika koji su na svojim traktorima krenuli u protestnu vožnju nezadovoljni predloženim izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Na izlazu iz Majeva, Rume, Kikinde na policijskim punktovima zadržano ih je od 50 do 60 sa poljoprivrednom mehanizacijom. MUP je ranije saopštio da bi dolazak traktora u Beogradu grozio ostale građane, što poljoprivrednici tumače zabranom protesta, javlja Milan Nešić.
Na izlasku iz Majeva su nas zaustavile jake policijske snage. 15-20 policajaca sa 7-8 kola i tako. Nemam nikakvo obrazloženje, sad sam razgovarao sa momkom koji rukovodi tom jedinicom. Moj sav je da je nas je zaustavio isključivo pravom sile.
Kaže Brano Prelević, poljoprivrednik iz Majeva, jedan od stotine nezadovoljnih ratara koji jutro skrenuo put Beograda da izrazi svoj revolt. Tvrdi da se izmene zakonske regulative donose na uštrb zemljoradnika, što će rezultirati odumiranjem porodičnih gazdinstava i na kraju i samog sela.
Ideja je bila da se potpuno ispravnim registrovanim traktorima u jednoj mirnoj vožnji, neometajući saobraćaj, krenemo ka Beogradu i da na takav način skrenemo pažnju na sebe i svoj problem. Nije nam namera da ometamo saobraćaj, da izazimo bilo kakve incidente, isključivo da mirno vožnjom krenemo ka Beogradu, da nas uvaže, da sednu s nama da razgovaraju.
Dragana Kleuta, paora koji je krenuo iz Renjanina, zatičemo na lokalnom putu. Još nije naišao na policiju, ali ističe da njegove kolege jesu.
Zustavili su ljudi koji dolaze iz opštine Sečanje i Žitište, iz opštine Crnje, zadržavaju ih, pa onda ljudi idu po atarskim putevima. Tražimo da imamo slobodu kretanja koja je ustavno zagarantovana, a oni nas sprečavaju u tom. Mi ćemo biti na tom putu ako treba 10 dana. Mi ćemo se stanjati, jer ovo je u pitanju opstanak i budućnosti naše dece i buduća generacija i opštanak ljudi na selu i nema, mislim da nema dovoljno mesta da svi živimo u gradu.
Predloženim izmenama zakona koje su ušle u skupštinsku proceduru predviđena je prodaja poljoprivrednog zemljišta i dodela 1/3 tih površina u svim lokalnim samoupravama u Srbiji investitorima bez javne licitacije, kao i da lokalne samouprave deo zemljišta dodele jednom investitoru na 30 godina samo na osnovu mišljenja komisije pri Ministarstvu poljoprivrede. To su ujedno i najspornije odredbe i uzrok protesta poljoprivrednika, među kojima je Miroslav Kiš iz Subotice. Povlačenje zakona i ostavka resorne ministarke Snežane Bogosavljević-Bošković jedino je rešenje, podvlači Kiš.
Davanjem prava prvenstva zakupa 30 godina stranom ili domaćem investitoru, 30% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu nepovratno se gubi najveći neobnovljivi prirodni resurs Srbije, koji sada obrađuju naši poljoprivredni. Ako ovakav zakon bude usvojen, porodična poljoprivredna gazdinstva će biti potpuno uništena i doći do potpunog odumiranja sela, a naročito ovdje se nalazi 90% obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Srbije. Bivši direktor Kulturnog centra Novog Sada Andrej Fajgelj posle 48 sati pritvora i saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu pušten je da se brani sa slobode. Fajgelj, profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, uhapšen je u nedelju zbog navodnog postrekivanja na nasilno rušenje ustavnog poretka, nakon što je objavio video snimak na YouTube-u i Facebooku pod naslovom Vučić i NATO poslužio hleb i so ubicama Srbije. Država je reagovala kada je Fajgelj stao na žulj vladajućoj garnituri, ali je ćutala na neke njegove ranije sporne stavove, podsjećaju naši sagovornici. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Andrej Fajgelj je nakon odluke tužioca da se u daljem postupku brani sa slobode izjavio za jedan portal da ni ovo hapšenje niti bilo kakav drugi pokušaj režima u Srbiji, kako je rekao, da vrši pritisak na njega, neće uroditi plodom. Ne pristajem na stanje gde ja kao slobodan građanin ove zemlje i univerzitetski profesor ne mogu da iznosim stav o dobrobiti moje države i naroda, rekao je Fajgelj za portal IN4S. Andrej Fajgelj uhapšen u Novom Sadu nakon što je objavio video snimak na YouTube-u i Facebooku u kome govori i da je vreme za ustanak. U tom osmominutnom monologu Fajgelj oštro osuđuje način na koji je premijer Aleksandar Vučić dočekao generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, rekavši niko nas nije nikada ovako ponizio. U toj poruci navodi da se nada, citat, da će nakon ovog dna, ovog puzanja, ovog klečanja doći ustanak i da ćemo se uspraviti i setiti da imamo kičmu, kraj citata. Mediji prenose da je prethodno 17. novembra na svom Facebook profilu napisao ko ima lovačko društvo, vreme je da se naoružamo. Fajgelj je i ranije bio na meti kritika javnosti zbog svojih spornih stavova, no ipak je takav čovjek bio direktor Kulturnog centra Novog Sada, gde ga je krajem 2012. postavila tadašnja nova gradska vlast predvođena Srpskom naprednom strankom, odakle je otišao posle 2,5 godine kada je podneo ostavku. Za vreme tog mandata ostao je upamćen i po uklanjanju jednog od radova studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu, koji je prikazivao ljudsku figuru bez lica na raspeću sa novčanicama u ruku. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da je najdiskutabilnije sa Fajgeljom upravo činjenica što je svojevremeno bio postavljen na mesto direktora Kulturnog centra Novog Sada, gde je na vlasti stranka premijera Aleksandra Vučića, kome su sada očigledno zasmetali izjave Andreja Fajgelja pune mržnje u kojima pominje da je vreme za ustanak.
Hapsiti Fajgelja zbog toga što je narušio ustavni poredak, što je praktično jednako optužbi za terorizam, je znači zapravo praviti mučenika od njega, mučenika od čovjeka koji, siguran sam, zaslužuje da odgovara, ali ne po optužnici za rušenje državnog poretka. Tako da to je, nažalost, još jedan prilog ovdašnjem ludilu, koje kad se jednom pusti iz Pandorine kutije, očigledno ne može tako lako da se vrati natrag, nego se razvija u sve luđim i šarenim bojama, pa i u tim da prononsirani nacionalista, šovinista i klerofašista, bivši direktor Kulturnog centra Novog Sada, odjednom postane terorista.
Maltene svaka izjava Andreja Fajgelja kao direktora Kulturnog centra Novog Sada, kaže Gruhonjić, bila je sramota za vojvođansku toleranciju i vojvođansku multietničnost. Kada takvu osobu postavite na takvo mesto, onda šaljete poruku da vam je sve što je drugo i drugačije u etničkom, kulturološkom ili makojem drugom smislu potpuno strano, navodi Gruhonjić. Fajgelj je ovoga puta svoj gnev uputio prema vladajućoj garnituri, kaže Željko Stanetić, direktor Vojvođanskog građanskog centra, ali napominje da se ipak nešto ne sme zaboraviti.
Mi ne smemo zaboraviti da je Andrej Fajgelj imao veoma tvrde, mogu čak reći, fašističke stavove prema različitim grupama ovog društva koje nisu vrhove države, pa su valjda u tom trenutku za vlast bile irelevantne, mada se i tada verovatno moglo proveriti dosta stvari koje je Andrej Fajgelj pisao i govorio o različitim ljudima u Srbiji, u Vojvodini, u Novom Sadu, o pripadnicima LGBT populacije, o izbeglicama, o raznim drugim ljudima.
Andrej Fajgelj je bivši visoki funkcioner Treće Srbije iz koje se povukao poručivši, kako prenose mediji, da i za te političke organizacije koju su formirali nekadašnji članovi Dveri iz Novog Sada stoji premijer Aleksandar Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
O nasilnom ekstremizmu koji je rizik za ceo svet, a ne samo za pojedinačne države, to je izjavio danas u Prištini komandant Nacionalne garde SAD-a general Frank Gress, javlja Amra Zeneli.
Kako bi se postigao uspeh prilikom suočavanja sa novim izazovima po bezbednost, potrebno je više konsultacije i razmene informacija kao i postizanje sporazuma o glavnim ciljevima, izjavio danas u Prištini američki general Frank Gress. Izazovi u euroatlantskom regionu danas se razlikuju od onih iz prošlosti, kazao on, i to zato što su se pojavile ekstremističke i nasilne organizacije.
Dealing with ISIL and ISIS.
Tretiranje ISIS-a i bilo koje druge terorističke organizacije rizik je za mnogi nas, a malo je država koje nisu pod rizikom od ove ideologije. Mi u Sjedinjenim državama ih ne smatramo strateškom pretnjom za naš opstanak. Smatramo da je to pretnja po svetsku bezbednost. Ne mislim da se radi o svetskom ratu, već se radi o pristupu vlada. Vojska može da uradi dosta toga, a region se treba uhvatiti u koštac s ovim teškim problemima. Potrebno je razumevanje, ali ovo će biti dug period sukoba za sve nas, poručio je komandant Nacionalne garde Sjedinjenih američkih država generala Frank Gress. Odgovarajući na pitanje prisutnje o transformaciji bezbednosti snaga Kosova u vojsku Kosova, on je potvrdio da će Sjedinjene američke države podržati vojsku koja će biti formirana na legalnim osnovama uz poštovanje multietničnosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana politička scena Crne Gore, odnos vlasti i opozicije i položaj u medija. Predsjednik parlamenta i lider socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije Ranko Krivokapić juče je uputio dugo najavljivanu inicijativu za široki politički dijalog u parlamentu o izlasku iz krize i stvaranju uslova za održavanje izbora, čiji bi rezultati bili neosporni. Za isti sto predstavnici vlasti trebalo bi da sednu 1. decembra baš na za Crnu Goru dan D, kada je reč o njenoj atlantskoj perspektivi. TV. Pripremio Dimitri Jovićević.
Opšta atmosfera nepovjerenja, tako je političko stanje u kome se Crna Gora nalazi, dijagnostikovao drugi čovjek u državi, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, nakon što je obavio konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka i civilnog sektora. Stoga je pozvao lidere partija koje imaju poslanike na dijalog koji bi se najprije odnosio na zakonsku regulativu koja bi obezbijedila poštene i slobodne izbore, a nakon toga bi se razgovaralo o, kako je naveo, pravno-političkom modelu koji bi obezbijedio primjenu dogovorenih rješenja. Upravo takvu formulaciju dio partijskih aktera protumačio je kao Krivokapićev indirektan signal da je spreman na razgovore o formiranju tehničke ili ekspertske vlade koja bi organizovala izbore, a koju traži velika većina opozicije. Kako god bilo, u vladajućem DPS-u su voljni za dijalog koji pokreće Krivokapić. To je još prije nekoliko dana za skupštinskom govornicom najavio premijer Đukanović, ne isključujući da će im u nekom trenutku i sam prisustvovati. U sinoćem reagovanju za televiziju Crne Gore, predsjednik poslaničkog kluba te partije Miodrag Vuković pak iznio je rezerve u pogledu očekivanja od dijaloga.
Ako se želi suspendovati parlament kao institucija, ako se žele suspendovati njegova prava i obaveze koje ima po ustavu u našem pravnom poretku, onda radimo ćorav posao.
Kada je riječ o opoziciji, eksplicitan u stavu je Demokratski front, koji je i sa sinoćnjeg skupa u Danilovgradu ponovio da nema razgovora sa predstavnicima vlasti, osim o prelaznoj vladi, zašto je, kako primjećuju, dovoljan samo minut. Ostatak opozicije jeste za dijalog, ali svako sa svojim uslovima. To u najnovijoj izjavi potvrđuju i Zure, građanskog pokreta, koji je u startu zajedno sa Demosom Miodraga Lekića i demokratama Alekse Bečića zatražio neku vrstu medijacije predstavnika Evropske unije, što je Đukanovićeva DPS u startu odbila. Lider URE, Žarko Rakčević, kaže:
vjerujem da značajan dio građana Crne Gore smatra da nije samo problem izborno zakonodavstvo, već u kontinuitetu zloupotreba državnih resursa, i da bi odagnali nepovjerenje koje očigledno postoji, neophodno je razgovarati i napraviti i kontrolne mehanizme zbog zloupotrebe državnih resursa. Što se tiče prisustva europskih institucija, ja vjerujem zaista i ostajem pri tome da će oni na ovaj ili onaj način biti prisutni tu.
A kako razmišljaju u nevladinom sektoru? Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje pozdravlja Krivokapićevu inicijativu, ali ne misli da će ona biti ključni zaokret ka suštinskim pregovorima koji bi doveli do rješenja.
Moramo imati rezervu prema dometima ovog poziva i ove inicijative zbog proste činjenice što politička scena u Crnoj Gori ima prilično aktera isključivo na opozicionoj sceni koji različito gledaju kako treba ući u rješavanje krize i na koji način treba rješavati krizu.
Taksativno nabrajajući markantne tačke krize u kojoj se Crna Gora nalazi, Ranko Krivokapić je kao prvi čovjek zakonodavne vlasti apostrofirao pogoršanje povjerenja u izborni proces, posebno nakon posljednjih predsjedničkih i lokalnih izbora. Ukazao je na to da afera Snima, koja svjedoči o zloupotrebi državnih resursa u partijske svrhe, još nema pravni i politički epilog, na što je u ovogodišnjem izvještaju posjetila i Evropska komisija. Krivokapić je upozorio i na političku korupciju koja se sa lokalnog preselila i na državni nivo, kao i na stanje na medijskoj sceni, na kojoj Brisel uočava pojavu prljave kampanje protiv istaknutih aktivista civilnog društva i nekih političara. Krivokapić se osvrnuo i na proteste koji se dešavaju posljednjih mjeseci, čiji je cilj uspostavljanje prelazne vlade koja bi organizovala izbore. Hoćemo li zapravo vrlo brzo, nakon 1. decembra, saznati da li Crna Gora izlazi iz takvog galimatijasa ili sve dublje tone u krizu? Ponovo Boris Marić.
Crnoj Gori će trebati dosta da izađe iz ove političke krize. Teško je u ovom trenutku reći koja će dinamika izlaska iz krize biti i koliko su uopšte političke elite društveno odgovorne i shvataju da je potrebno iskoračiti iznad partikularnih partijskih interesa i ući ono što je rješavanje krize na nivou pune društvene odgovornosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori, ovoga puta o medijskoj sceni. Sprovodi se prikrivena cenzura kroz političku diskrecionu i netransparentnu raspodjelu budžetskog novca i državne pomoći medijima, čime se sistematski urušavaju medijske slobode. Ovo je rezultat istraživanja Centra za građansko obrazovanje koje je objavljeno tokom ove godine, a koje je obuhvatilo medije, javni državni sektor i društveno-političke aktere. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavljajući analizu medijske scene u Crnoj Gori, ukazujući na postojanje diskriminacije državnih institucija prema dijelu medija, te postojanje prikrivene cenzure, a zatim i postojanje višegodišnje oštre podjele medija na podržavaoce i kritičare državne politike, aktivisti Centra za građansko obrazovanje su konstatovali da je ključni problem postojanje netransparentne raspodjele državnog novca i državne pomoći medijima. Ozbiljne devijacije na crnogorskom medijskom tržištu proizveo je nedostatak procedure prilikom opredjeljenja javnih fondova u medijima. Rezultat toga je da se poboljšava poslovanje jednog broja medija, dok se egzistencija drugih medija dovodi u pitanje, saopštila je direktorka centra Daliborka Uljarević.
Ovo je usko povezano upravo sa uređivačkim politikama tih medija, odnosno u kojoj mjeri su oni takozvani podržavaoci ili kritičari državnih politika.
Podsjećajući da su napadi na medije i njihovu imovinu još uvijek nerasvjetljeni, kao i da je nerasvjetljeno ubistvo jednog vlasnika medija, Uljarević je saopštila da je posljednjih nekoliko godina na djelu financijsko iscrpljivanje onih medija koji dovode u pitanje politiku vlade i ukazuju na postojanje nelegalnih aktivnosti u državnim institucijama ili oko njih.
Provladini mediji su ili direktno pod uticajem vladajućih struktura ili staju u odbranu vladajućih politika zbog finansijskih i poslovnih interesa. Oni koji ostaju spremni da dovode u pitanje vladine odluke, odnosno da razobličavaju navodnu korupciju vlade, koncentraciju političke moći u malom krugu ljudi i opažene propuste demokratskih praksi u Crnoj Gori, njihov dalji opstanak je doveden u pitanje.
Istraživanje je između ostalog urađeno na osnovu intervjua sa urednicima medija koji su ukazali sa kojim se preprekama suočavaju u poslovanju. Opasan oblik pritiska na medije je prikrivena cenzura koja se sprovodi na tri načina: reklamiranjem i oglašavanjem javnog sektora u dijelu medija koji se percipiraju kao prijateljski, zatim kroz pritisak vlade na javna i privatna preduzeća da se oglašavaju u takozvanim prijateljskim medijima i kroz direktno plaćanje novinara za pisanje tekstova koji promovišu rad određenih državnih organa. Svi ovi elementi su prisutni u Crnoj Gori, konstatovala je autorka izvještaja Ana Vujošević.
U Crnoj Gori postoje jasno svi elementi prikrivene cenzure i kao takvi uticaj na medije koji posluju ovdje.
Korisnici državne pomoći su bili isključivo državni mediji, dok drugi mediji nisu imali pristup toj podršci. Finansijska podrška provladinim medijima se obavlja kroz raspodjelu reklamnih servisa od strane organa javnog sektora i kroz subvencije i plaćeni sadržaj favorizovanim medijima. Ana Vujošević.
Javne institucije pokušavaju da manipulišu medijima i da utiču na njihovu uređivačku politiku putem selektivnog i netransparentnog finansiranja. A razlog zbog koga je ovo posebno važno istaći je zato jer ozbiljno podriva konkurenciju i koči razvoj održivog tržišta medija.
Treba podsjetiti da je u posljednjem izvještaju Evropske komisije navedeno da postoji zabrinutost u pogledu transparentnosti u oblasti oglašavanja državnih institucija, što medije stavlja pod rizik miješanja u uređivačku politiku i moguću autocenzuru. Na osnovu istraživanja Dalibor Kauljarević je zaključila da dio medija ne ispunjava ni osnovne profesionalne i etičke standarde.
Vlada pristrasno raspodjeljuje sredstva kao indirektan oblik pritiska na medije, podrivajući konkurentnost na tržištu i blokirajući razvoj slobodnih, nezavisnih i nepristrasnih medija. Selektivna i partijski obojena raspodjela javnih sredstava medijima doprinosi polarizaciji medijske scene, slabi kodeks novinara i spriječava formiranje jedinstvenog samoregulatornog tijela crnogorskih medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sinoćnom koncertu kantautora Đorđa Balaševića u Novom Pazaru, prvom od dva najavljena, i pored oštrih kritika i negodovanja jednog dela javnosti. Koncert je organizovan uz pojačane mere bezbednosti, a Balašević je rekao da smatra da do sada nikoga nije uvredio svojim pesmama, ali da ukoliko je nekome to potrebno, onda ima njegovo blanko izvinjenje, zabeležila Amela Bajrović.
Šta očekujete u Novom Pazaru? Kako reaguješ na ono što su oni rekli za ono?
Ovako je Balašević počeo sinoćni trojipočasovni koncert u prepunoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru i na neki način zakopao ratne sekire sa svima onima koji su se oštro protivili njegovom dolasku u ovaj grad. Podsećamo da su sandžački portali bliski muftiji Muameru Zukorliću kritikovali organizovanje koncerta čuvenog panonskog mornara, jer smatraju da on u svojim pesmama psuje Boga i na najprizemniji način vređa islam i muslimane. Balašević to demantuje i tvrdi da sa Bogom nema nikakvih problema.
Ako bi to bilo šta pomoglo, imaju jedno veliko moje blanko izvinjenje i ovim putem, jer zadnja mi namera bila da uvredim nekoga, ali sa Bošnjacima imam drugu jednu priču, jednu drugu vezu koja se provlači od Sarajeva mnogo pre i recimo posebno od 97. godine pa nadalje. Tako da mi je savjest potpuno čista, žao mi ako neko uvređen, to je bila zadnja namera koju sam imao kad sam pristao da konačno dođe u Pazar.
On veruje da je u ovom gradu vesnik mira, kao što je to bio i u Sarajevu 97. godine. Inače, koncert je organizovan uz pojačane mere bezbednosti, a Balašević je Radio Slobodna Evropa rekao da je prilično iznenađen.
Nemam nikakvih problema da, recimo, izađem da se prošetam i ono, ja nisam taj tip koji verujem na neki način sudbinu.
Balašević je predstavio neobjavljenu knjigu Kalendar mog detinjstva uz klavirsku pratnju Aleksandra Dujina i svoje najveće hitove, a novopazarska publika je imala samo reči hvale.
Mogu da kažem da je naše očekivanja i više nego ispunio i svi ti negativni komentari kogod je imao o njemu, mislim da su sada pozitivni.
Odličan je bio koncert, ispunio sva moja očekivanja, čak i premašio.
Podijelili smo Novi Pazar na dva dela, mi se sviđa što pripadam baš ovome koji je večeras bio na njegovom koncertu.
Zbog velikog interesovanja publike, Balašević će večeras u ovom gradu održati drugi koncert. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o baletu. Neulaganje bez preko potrebnog kadra i beneficiranog radnog staža, prava je umetnost kako uopšte balet opstaje u zemljama Zapadnog Balkana. Ovo su reči upućene sa nedavne konferencije Umetnost baleta danas, koja je prošle sedmice u Sarajevu prvi put posle 25 godina okupila predstavnike baletskih ansambala iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Više pojedinosti Zvijezdan Živković.
Bez obzira bili u Evropskoj uniji ili ne, zemlje bivše Jugoslavije dijele slične probleme kada je u pitanju održavanje i razvoj baleta. VD direktora baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Konstantin Kostjukov.
Danas mislim da je balet nema adekvatne uslove za rad i za opstanak. Mi ne možemo da imamo dobre rezultate ako mi nemamo sa kim da radimo.
Pohađanje baletske škole nije popularno među mladima u Srbiji, navodi Kostjukov, jer ovaj posao zahtijeva fizički i psihički napor.
Čak ta djeca koja stvarno se odluči za taj korak, da li su ima adekvatni i pravi uslovi. U 21. veku to nije prihvatljivo, a mislim da je to nije toliko strašno i teško da se izdvoje ta količina novca, kad pogledamo što sve danas se dešava i što se danas sve se popularizira na televiziji, što sve mi gledamo od show programa.
S druge strane, balet u Hrvatskoj itekako živi, iako je gorući problem neriješen beneficiran radni staž. Međutim, otkako je ova zemlja postala članica Evropske unije, pa njeni građani mogu tražiti posao bilo gdje unutar Unije, sve veći broj hrvatskih baletskih umjetnika traži sreću izvan svoje zemlje. Prvakinja zagrebačkog HNK Edina Pličanić.
Toga je bilo i prije i bit će uvijek, s tim da ne gledam na to nužno kao nešto loše, čak mi je drago kad kolege odu, skupe iskustvo i naravno vrate nam se sa svojim novim iskustvima i mislim da je to dio posla našeg.
Jelena Kajgo, umjetnička direktorica Bitev Dance Kompanija iz Beograda.
Divno je kada vam igrači odu, ali sa druge strane to je velika frustracija kada vi školujete igrača i kada negde on već otkriva sav svoj talenat i onda vam samo ode. To je zaista isto vreme i lepo i loše osjećanje da ga vaša publika zapravo nikad neće videti. Mi kad bismo sabrali sve naše igrače koji su napustili zemlju, to bi bio jedan ansambl svetskog renomea.
Vršilac dužnosti umjetničkog direktora baleta, makedonske opere i baleta Goran Božinov navodi da se i oni susreću sa sličnim problemima, mada uspijevaju ponuditi premijere, bijelog baleta i nešto moderniji repertoar.
Najveći problem je kadar, potencijal muškog baletskog kadra i zato smo i mi u Makedoniji od tih pobuda moramo da zovemo inostrane igrače, tako da to mora da se investira u dece, u školi, a to mora država da investira pre svega.
Umjetnička voditeljica baleta Slovenskog narodnog gledališća Ljubljana, Sanja Nešković-Peršin, ističe da jedan od poduhvata kojim se ponose je mladi slovenački balet, koji se djelimično finansira i putem fondova Evropske unije.
Taj mladi slovenački balet ima 8 igrača, oni imaju neku svoju produkciju koju moraju realizirati, ali ti plesači su nama na uslugu da su uključeni u naš program. Tako da nam 8 je ipak dosta velik broj, tako da si možemo priuštiti veće produkcije kao što su Labuđevo jezero da je to na jednom kvalitetnom nivou.
Susret čelnih ljudi baletskih kompanija iz zemalja susjedstva u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, umjetnička direktorica Balet Festa Sarajevo Edina Papo ocjenjuje historijskim.
Neke nove ideje stavit ćemo na papir i to ćemo sve zajedno, kolege, svako u svojoj državi bivše Jugoslavije, dati odgovornim ljudima da o tome razmisle, da vide šta je to važno i gdje je taj nivo umjetnosti baleta danas. I zaslužujemo da nas se u društvu tretira mnogo dostojanstvenije i mnogo bolje.
Da učesnici regionalne konferencije Umjetnost baleta danas pozdravljaju njeno organizovanje, prvo u regiji nakon više od 20 godina, svjedoči i potreba za nastavak saradnje. Planirano je da se već naredne godine ista konferencija priredi i u Beogradu. Jelena Kajgo.
Ovi susreti ovoga tipa moraju postati tradicionalne, jer je to jedini način da uz neku zajedničku podršku i saradnju popravimo status ove umjetnosti i da malo više skrenemo na nju pažnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.